Kalesia blesia. Gunani. Nanyalongo gede tamia agi. Duinaga keke wohani lumagi yeya. Taga holo. Kia duwo. Watile gugulongo. Kia be tavuli logo wo ahani gbi. Gugulongo e hon. Nungalo na taga mahungwe. Taga hende hon bate ha eto watina ma. Gekeke ake. Taye kwe gende hon bate va. Hilo mwabe mwye dunye ye kanfage siya tuluo ye hon. Ha mwye fe siya tilakba. Kegi wati ya kye kwe ehetini so. Mwa aga hindo lwe yu yu lo dunye hon. Uwute lo anuvu. Dunye ma nyaha agele. Uwa ju ble siya tigya webo. Nasya mabawwa tiye ye sa webo. Kwa omu gbimu ye agwa lenge siya. Kwa gwa oke kege lenge siya mye amwe. Aga hindo lwe bao ya fe wa alomu hon. Bao ya fe na. Agwa loli gbala on ye. Keke. Nya keke. Fale na. Duwa ya agwama abie. Dolo na abie. Tawao. Yefa agwa lo abie. Gwa abu goro. Na pele hon. Agye ya. Gwa lenge siya fa. Wata. Wye agwa go. Famia wye duwa ya hon. Haniga ye ya. Tiye ni agwa onga. Kekia ona. Wugwa konga. O. Mude mwe. Gwo ugonga be ulongo wo ya magboma dunya ma ya face ya gama nasia ti dunye ma hun nasia pa ya gbe itiwe be ulongo wo ya magboma tuluwa ye hun wa he gomega hulo folo lenga ma ke kalu lenga ma ke fuye wati lenga ma ke fo lenga wo handa anya li hengwe ke gege pele ke pinga bofa uma ye ma akewe monelo nyamba Christi ma blessia. Ule mungwe, abye kia gina. Ajifa nyabe, niwye nga kia una. Uya handa nyamu, bivye ni age. Ta une mahu, kekuko uye yipi ili ilo uma hale hon. Jifa nyahebe ngo yela. Kekia be nyahebe iye ni akaha uma. Wile ni nyahu. Tawo, wibele ni nyama. Kia wana ye, uloko hilo nyabu. Kia numu aloko higo wa malekabu. Uloko hilo nyabu. Bitu abe, Yesu Christi mia uloko hii magumu. Uko hu nego wa yela. Nyavuli igade loke. Uye uya amesi ya gwalo hu. Ufe nyawe. Ena uye gulo. Kepo na apie. Unya wotega na auju. Jifa gato nye lenga uma. Nungawe kesi ya lola pima vuli. Kwa ule wetu uma. Kena etine mahu piva. Inyande ni uva. Na lengeti longola. Tamia ajiwa gbele nya uhu. Uye tuva. Kwa oti henda agbewe uma. Kia ude igbewe ngo tuma. Nyande gwe numu gwe agbewe hii. Numu weke iva. Na na agene mahu kwekwe ngwe. Jilo nyangwe kule igbe. Nyaya ngwe hu leke ile ulia. Nyalima ale ngeisia. Dole go hukbale na ayeku nyahima. Nyoko mia inyama uva. Ha alohu. Uye kia Christina. Nyalongo wale mwawene. Mwye mia gameji. Kwa kenya yepe yii ugama maluwe. Wuhenda nyali helengo wale. Ahungale na ange. Wa ulongo uye sawebu. Wi na menini sawe edema. Ya hindo lo filelo tiye Abraham yeya. Tia duwa nyaha ila tiye ngilale. Kenya hina duwa ya ange tiye pekele. Dui na duwa nyaha edene. Ta Abraham loti dene. Kia ta dogu lela. Kenya hina duwa ya agye. Kida lwe ye ni aguwa la he ye huwe lo. Kama seli lo agye. Nya ha file jisi ya tina. Nda ya ngilingo file lo va. Ye na edenga alini duwa ye hu. Kamiya ahega. Tawao. Talo hende ina guwa ta Israel blesia. Tika gilini. Saina ye ye umba. Ye toma seli angye. Hega. Na lo ni saina ye ye va. Arabia lo le hu. Eya ni atoma selilo ta wa Jerusalem nava na kia huna ajifa ti aduo ya hu ta ngelenge si agbe ke Jerusalem ye na amahu eya ni anyahe nalo duo ya ki tawa talo mujele ajifa guwa gole ye
gune nya guma gwe gele gula ko hune ye bi dole gumbale ya ti goni bamaile nya ina tufa ni gima. Adiga matu jolo. Ele wenya hindama. Gihini, ibele nigama.
Nyamba Christi ma blesia. wo lenge sielo amwe kia Isaac yena la heina bag wo obubuni awati na wo duina tigleni adogbe leyi ijuya gbapa iloye na ma go oba o ya fe epieni tigle ye da ya pinya ewie ma kia una be ke go wo gole ye gbe ye
do onya hin tagilu gbe bitile ajifa do onya hin lui tanya hin na do ya ge lui te gbo ti keke ya hani siama
falena nyamba Christi ma blessia do onya hin linga ya amwe nya hin na do ya agie gelenge selo amwe.